Alice Bey, Toklas autobiografija. Autorius Gertrūda Stein. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Alice Bey, Toklas autobiografija, 1933 metras, išleista Gertrūdos Stein knyga. Ji parašyta kaip autobiografija, kurios autorė Alice Bey, Toklas, Steino gyvenimo draugė. Knyga iš tikrųjų yra Steino autobiografija, parašyta Toklaso balsu. Tai humoristinis ir ironiškas žvilgsnis į Stein gyvenimą, jos draugus ir darbus. Knyga prasideda Steino vaikystės Oklande, Kalifornijoje, aprašymu. Ji pasakoja apie savo šeimą, išsilavinimą ir ankstyvą susidomėjimą raštu. Tada ji persikelia į savo laiką Europoje, kur susipažino su Toklasu ir pradėjo savo rašytojos karjerą. Ji pasakoja apie savo draugystę su kitais rašytojais ir menininkais, tokiais kaip Pablo Picasso ir Ernestas Hemingway. Ji taip pat aptaria savo rašymo procesą ir savo darbus, tokius kaip The Making of Americans ir Tender Buttons. Knygoje taip pat yra anekdotų apie Stein gyvenimą, pavyzdžiui, jos kelionės, meilę maistui ir meilę gyvūnams. Ji taip pat pasakoja apie savo požiūrį į meną, literatūrą ir politiką. Visoje knygoje spindi Steino sąmojis ir humoras. Alice Bey, Toklas autobiografija yra linksmas ir įžvalgus žvilgsnis į Gertrūdos Stein gyvenimą. Tai unikali ir nuotaikinga autobiografija, leidžianti skaitytojams pažvelgti į vieno įtakingiausių XX amžiaus rašytojų gyvenimą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Gertrūda Stein gyvenimas. Gertrūda Stein buvo amerikiečių rašytoja, poetė ir meno kolekcininkė, didžiąją savo gyvenimo dalį gyvenusi Paryžiuje. Savo autobiografiją Alice Bey, Toklas autobiografija, ji parašė iš savo partnerės Alice Bey, Toklas perspektyvos. Pagrindinė idėja numeris 2. Paryžius XX amžiaus pradžioje, Alice Bey, Toklas autobiografija piešia ryškų XX amžiaus pradžios Paryžiaus vaizdą su gyvybinga meno scena ir gyvų socialiniu gyvenimu. Steinas ir Toklas buvo viso to centre, vedė salonus ir susitiko su kai kuriais įtakingiausiais to meto žmonėmis. Pagrindinė idėja numeris 3. Stein rašytojo karjera. Stein rašytojos karjera yra pagrindinis knygos akcentas, nes ji pasakoja apie savo pastangas paskelbti savo darbą ir galimą sėkmę. Ji taip pat aptaria savo rašymo procesą ir mintis apie rašymo amatą. Pagrindinė idėja numeris 4. Steino santykiai su Alice Bey, Toklas. Steino santykiai su Alice Bey, Toklas yra pagrindinė knygos tema, nes Steinas pasakoja apie jų susitikimą, bendrą gyvenimą ir keliones. Stein taip pat apmąsto jų santykių svarbą ir tai, kaip jie suformavo jos gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Steino santykiai su kitais rašytojais. Knygoje aptariami Steino santykiai su kitais rašytojais, tokiais kaip Ernestas Hemingway ir F. Scottas Fitzgeraldas. Stein apmąsto jų įtaką jos darbui ir mintis apie jų rašymą. Pagrindinė idėja numeris 6. Stein santykis su menu. Stein santykis su menu nagrinėjamas knygoje, nes ji aptaria savo aistrą kolekcionuoti meną ir mintis apie įvairių menininkų darbus. Pagrindinė idėja numeris 7. Stein santykis su karu. Stein santykis su pirmuoju pasauliniu karu aptariamas knygoje, nes ji apmąsto karo įtaką jos ir aplinkinių gyvenimui. Pagrindinė idėja numeris 8. Stein santykis su politika. Knygoje nagrinėjamas Stein santykis su politika, nes ji apmąsto savo požiūrį į įvairias politinės problemas ir mintis apie menininko vaidmenį visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 9. Stein santykis su religija. Knygoje aptariamas Stein santykis su religija, nes ji apmąsto savo požiūrį į įvairius religinius klausimus ir mintis apie tikėjimo vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 10. Stein santykis su maistu nagrinėjamas knygoje, nes ji aptarė savo pomėgį gaminti maistą ir mintis apie maisto svarbą jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 11. Stein santykis su gamta. Knygoje aptariamas Stein santykis su gamta, nes ji apmąsto savo požiūrį į aplinką ir mintis apie gamtos svarbą jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 12. Stein santykiai su gyvūnais. Stein santykiai su gyvūnais nagrinėjami knygoje, nes ji aptarė savo meilę gyvūnams ir savo mintis apie gyvūnų teisų svarbą. Pagrindinė idėja numeris 13. Stein santykis su švietimu. Knygoje aptariamas Stein santykis su švietimu, nes ji apmąsto savo požiūrį į įvairius švietimo klausimus ir mintis apie švietimo vaidmenį visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 14. Stein santykis su technologijomis. Knygoje nagrinėjamas Stein santykis su technologijomis, nes ji aptarė savo požiūrį į įvairius technologinius klausimus ir savo mintis apie technologijų vaidmenį visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 15. Stein santykiai su pinigais. Knygoje aptariamas Stein santykis su pinigais, nes ji apmąsto savo požiūrį į įvairias finansinės problemas ir mintis apie pinigų vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 16. Stein santykiai su kelionėmis. Stein santykis su kelionėmis nagrinėjamas knygoje, nes ji aptarė savo meilę keliauti ir mintis apie pasaulio tyrinėjimo svarbą. Pagrindinė idėja numeris 17. Stein santykis su kalba. Knygoje aptariamas Stein santykis su kalba, nes ji apmąsto savo požiūrį į įvairius kalbinius klausimus ir mintis apie kalbos vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 18. Stein santykis su atmintimi. Knygoje nagrinėjamas Stein santykis su atmintimi, nes ji aptarė savo požiūrį į praeities prisiminimo svarbą ir mintis apie atminties vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 19. Stein santykis su mirtimi. Stein santykis su mirtimi aptariamas knygoje, nes ji apmąsto savo požiūrį į mirtingumą ir mintis apie mirties vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 20. Stein santykis su laiku. Knygoje nagrinėjamas Stein santykis su laiku, nes ji aptarė savo požiūrį į gyvenimo dabartyje svarbą ir mintis apie laiko vaidmenį jos gyvenime. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Gertrude Stein gimė Allegheny mieste, Pensilvanijoje 1874 metras. Ji buvo jauniausia iš 5 vaikų ir vienintelė turtingos vokiečių žydų šeimos dukra. Ji lankė Radcliffe koledžą, o vėliau Johns Hopkins universitetą, kur studijavo psichologiją ir mediciną. Baigusi studijas 1903 metras, persikėlė į Paryžių ir pradėjo rašyti poeziją bei prozą. Ji greitai tapo Paryžiaus meno arenoje, priglobdama salonus ir susidraugavusi su kai kuriais įtakingiausiais to meto menininkais, įskaitant Pablo Picasso ir Henri Matisse. Steinso rašymo stilius buvo unikalus ir dažnai sunkiai suprantamas. Ji rašė sąmonės srauto stiliumi, dažnai naudodama pasikartojimą ir nelinijinį pasakojimą. Jos kūriniai apima romanus Trys gyvenimai ir Amerikiečių kūrimas, taip pat poezijos rinkinius Tender Buttons ir Strofai meditacijoje. Ji taip pat parašė pjeses, esė ir libretus. Stein buvo aistringa meno kolekcininkė, o jos namai Paryžiuje buvo užpildyti Picasso, Matisse, Grotelės 39, o ir kitų šiuolaikinių menininkų darbais. Ji taip pat buvo meno globėja, teikdama finansinę paramą daugeliui sunkumų patiriančių menininkų. Ji padarė didelę įtaką šiuolaikinio meno ir literatūros raidai, o jos darbai ir šiandien yra tiriami ir jais žavisi. Pagrindinė idėja numeris 2. Paryžius XX amžiaus pradžioje buvo kultūros ir kūrybos miestas. Gertrude Stein ir Alice Bey, Toklas buvo jos centre, vedė salonus ir susitiko su kai kuriais įtakingiausiais to meto žmonėmis. Knygoje Alice Bey, Toklas autobiografija Steinas piešia ryškų miesto vaizdą, nuo šurmuliuojančių gatvių iki gyvybingų meno galerijų. Ji taip pat apibūdina gyvą socialinį miesto gyvenimą su vakarėliais, vakarienėmis ir pokalbiais. Steinas ir Toklas priklausė didesniam menininkų, rašytojų ir intelektualų ratui, kuris peržengė meno ir kultūros ribas. Jie priklausė avangardiniam judėjimui, kuris siekė mesti iššūkį tradicinėms idėjoms ir sukurti kažką naujo. Tai buvo didelio kūrybiškumo ir eksperimentavimo laikas, o Steinas ir Toklas buvo jo priešakyje. Alice Bey, Toklas autobiografija, unikalus žvilgsnis į XX amžiaus pradžios Paryžių. Jame užfiksuota miesto energija ir jaudulys, taip pat jame gyvenusių žmonių kūrybiškumas ir naujovės. Ja privalo perskaityti visi, kurie domisi Paryžiaus istorija ir ją sukūrusiai žmonėmis. Pagrindinė idėja numeris 3. Steins rašytojo karjera buvo pagrindinis jos autobiografijos akcentas. Ji aptarė savo pastangas, kad jos darbas būtų paskelbtas ir galima sėkmę. Ji taip pat pasidalijo mintimis apie rašymo amatą ir rašymo procesą. Steinas rašė apie rašytojo džiaugsmus ir nusivylimus bei atkaklumo svarbą atmetimo akivaizdoje. Ji taip pat aptarė, kaip svarbu rasti savo unikalų balsą ir stilių, taip pat būtinybę būti atviram kritikai ir atsiliepimams. Steins rašytojo karjera buvo pasididžiavimas ir pasiekimas, todėl ji didžiavosi galėdama pasidalinti savo istoriją su savo skaitytojais. Steinas rašė apie tai, kaip svarbu rasti savo unikalų balsą ir stilių bei būti atviram kritikai ir atsiliepimams. Ji taip pat aptarė būtinybę būti atkakliam ir toliau rašyti net tada, kai susiduriama su atmetimu. Steinas rašė apie rašytojo džiaugsmus ir nusivylimus bei atkaklumo svarbą sunkumų akivaizdoje. Ji taip pat pasidalijo mintimis apie rašymo amatą ir rašymo procesą. Steins rašytojo karjera buvo pasididžiavimas ir pasiekimas, todėl ji didžiavosi galėdama pasidalinti savo istoriją su savo skaitytojais. Pagrindinė idėja numeris 4. Steinas ir Alice Bey, Toklas pirmą kartą susitiko Paryžiuje 1907 metras ir jų santykiai greitai suklestėjo. Steiną pakerėjo Toklaso protas ir sąmojis, ir jiedu tapo neišskiriami. Jie dalyjosi namais ir gyvenimu kartu, o apie jų santykius Stein rašė savo darbuose. Stein dažnai rašė apie jų santykių svarbą ir tai, kaip jie suformavo jos gyvenimą. Ji rašė apie jų bendro gyvenimo džiaugsmus ir iššūkius, su kuriais jie susidūrė. Steinas taip pat rašė apie jų keliones kartu ir aplankytas vietas. Jų santykiai buvo stiprybės ir paguodos šaltinis jiems abiem, ir tai buvo pagrindinė Steinso kūrinių tema. Steinas ir Toklas buvo atsidavę vienas kitam, o jų santykiai buvo pagrindinis Steinso rašymo įkvėpimo šaltinis. Steinas rašė apie jų bendro gyvenimo džiaugsmus ir vargus bei jų santykių svarbą. Ji rašė apie bendras keliones ir aplankytas vietas. Steinas taip pat rašė apie iššūkius, su kuriais jie susidūrė ir kaip jie juos įveikė. Jų santykiai buvo stiprybės ir paguodos šaltinis jiems abiem, ir tai buvo pagrindinė Steinso kūrinių tema. Steinas ir Toklas buvo atsidavę vienas kitam, o jų santykiai buvo pagrindinis Steinso rašymo įkvėpimo šaltinis. Steinas rašė apie jų bendro gyvenimo džiaugsmus ir vargus bei jų santykių svarbą. Ji rašė apie bendras keliones ir aplankytas vietas. Steinas taip pat rašė apie iššūkius, su kuriais jie susidūrė ir kaip jie juos įveikė. Jų santykiai buvo stiprybės ir paguodos šaltinis jiems abiem, ir tai buvo pagrindinė Steinso kūrinių tema. Pagrindinė idėja numeris 5. Steins santykiai su kitais rašytojais buvo sudėtingi. Ji buvo jų įkvėpta ir kritiška jų darbui. Ji žavėjosi Ernesto Hemingvaiso raštu dėl jo paprastumo ir tiesmukiškumo, tačiau jai taip pat atrodė, kad jis per daug susikoncentravęs ties fiziniais gyvenimo aspektais. Ji taip pat kritiškai vertino F. Scotto Fitzgeraldso rašymą, manydama, kad jam per daug rūpi paviršutiniški gyvenimo aspektai. Nepaisant kritikos, Stein vis tiek sugebėjo įvertinti jų darbo grožį ir įtaką jos pačios rašymui. Steinas taip pat sugebėjo užmegzti prasmingus santykius su kitais rašytojais. Ji buvo artima draugė su Ernestu Hemingway ir F. Scottu Fitzgeraldu ir galėjo su jais aptarti jų darbą kritiškai ir palankiai. Ji taip pat galėjo suteikti jiems vertingų atsiliepimų apie jų rašymą, kuris padėjo jiems tobulinti savo amatus. Apskritai Steinso santykiai su kitais rašytojais buvo sudėtingi ir daugialypiai. Ji sugebėjo įvertinti jų darbą, tuo pat metu kritiškai vertindama. Ji taip pat sugebėjo su jais užmegzti prasmingus santykius, o tai leido jiems pateikti vertingų atsiliepimų apie jų rašymą. Šie santykiai buvo svarbi Steins gyvenimo ir jos, kaip rašytojos, raidos dalis. Pagrindinė idėja numeris 6. Gertrūda Stein turėjo gilę ir nuolatinę meilę menui. Ji buvo aistringa meno kolekcininkė, o jos namai buvo užpildyti įvairių menininkų darbais. Jai ypač patiko Picasso Matisse'n grotelės 39, o ir Cezanne'n grotelės 39, o darbai, todėl ji dažnai rašė apie jų darbus savo raštuose. Ji taip pat buvo didelė impresionistų kūrybos gerbėja, dažnai rašydavo ir apie jų darbus. Stein taip pat buvo didelė šio laikinio meno šalininkė, ji buvo ankstyvoji kubistų kūrybos čempionė. Ji taip pat buvo didelė surrealistų kūrybos gerbėja, dažnai rašydavo ir apie jų darbus. Steinas taip pat labai tikėjo meno gale išreikšti emocijas ir perteikti prasmę. Savo raštuose ji dažnai rašė apie meno svarbą ir buvo puiki meno kaip bendravimo formos šalininkė. Ji taip pat labai tikėjo meno gale suburti žmonės ir dažnai rašė apie meno svarbą, kuriant bendruomeniškumo jausmą. Stein taip pat labai tikėjo meno gale įkvėpti ir teikti džiaugsmą žmonėms ir dažnai rašė apie meno svarbą, kuriant džiaugsmo ir laimės jausmą. Stein santykis su menu buvo gilus ir nuolatinis, ji buvo didelė daugelio skirtingų menininkų kūrinių gerbėja. Ji labai tikėjo meno gale išreikšti emocijas ir perteikti prasmę, taip pat puikiai propagavo meną kaip bendravimo formą. Stein taip pat labai tikėjo meno gale suburti žmonės ir dažnai rašė apie meno svarbą, kuriant bendruomeniškumo jausmą. Stein santykis su menu buvo gilus ir nuolatinis, ji buvo didelė daugelio skirtingų menininkų kūrinių gerbėja. Pagrindinė idėja numeris 7. Steinso santykiai su pirmuoju pasauliniu karu buvo sudėtingi ir labai asmeniški. Ji gimė 1874 metras, o karas prasidėjo 1914 metras, kai jai buvo 40 metų. Ji tuo metu gyveno Paryžiuje, o karas labai paveikė jos ir aplinkinių gyvenimą. Ji rašė apie karą savo autobiografijoje, apibūdindama baimę ir netikrumą, kurią jis atnešė jai ir jos draugams. Ji taip pat rašė apie netekties ir sielvarto jausmą, kurį atnešė karas, nes per konfliktą žuvo daug jos draugų ir pažįstamų. Steinso santykiai su karu buvo tiek baimės, tiek liūdesio, bet ir vilties bei atsparumo. Ji rašė apie tai, kaip karas išryškino geriausius žmonės, kai jie dirbo kartu, kad padėtų vienas kitam prireikus. Ji taip pat rašė apie tai, kaip karas išryškino blogiausius žmonės, kai jie griebėsi smurto ir neapykantos norėdami išgyventi. Stein santykiai su karu buvo ir nevilties, ir vilties kupini, o jos apmąstymai apie karą liudija jos jėgą ir atsparumą. Pagrindinė idėja numeris 8. Stein buvo aistringas asmens teisų gynėjas ir tikėjo, kad menininkas turi pasisakyti prieš neteisybę ir priespaudą. Pirmojo pasaulinio karo metais jį labai kritikavo vyriausybių politiką ir buvo ankstyva moterų rinkimų teisės judėjimo rėmėja. Ji taip pat daug rašė apie socialinių reformų poreikį ir buvo tvirta afroamerikiečių teisų gynėja. Stein tvirtai tikėjo meno gale paveikti socialinius pokyčius ir ji manė, kad menininkas turi pareigą panaudoti savo darbus siekdamas iššūkį status quo. Stein taip pat garsiai kritikavo fašizmo iškilimą Europoje ir buvo ankstyva nacių režimo priešininkė. Ji daug rašė apie totalitarizmo pavojus, buvo tvirta žydų ir kitų persekiojamų mažumų teisų gynėja. Stein aistringai tikėjo demokratijos gale ir tikėjo, kad menininkas turi pareigą panaudoti savo darbus laisvai ir teisingumui skatinti. Steins požiūrį į politiką suformavo jos, kaip žydės, gyvenančios didelių politinių sukrėtimų metu, patirtis. Ji aistringai tikėjo meno gale paveikti socialinius pokyčius ir tikėjo, kad menininkė turi pareigą panaudoti savo darbus, kad iššūkį esamai situacijai. Steins požiūrį į politiką taip pat suformavo jos, kaip patriarchalinėje visuomenėje gyvenančios moters, patirtis ir ji buvo tvirta moterų teisų gynėja. Pagrindinė idėja numeris 9. Steinso santykiai su religija buvo sudėtingi ir nuolat besikeičiantys. Ji užaugo žydų šeimoje, tačiau niekada nebuvo ypač religinga. Tačiau ji labai domėjosi dvasiniais gyvenimo aspektais ir dažnai rašė apie savo mintis apie religiją ir tikėjimą. Savo autobiografijoje ji rašė, kad netiki jokia organizuota religija, bet aš tikiu dvasios galę. Stein taip pat domėjosi religijos vaidmeniu visuomenėje, ji dažnai rašė apie religinės tolerancijos ir supratimo poreikį. Ji tikėjo, kad religija turėtų būti paguodos ir paguodos, o ne susiskaldimo ir konfliktų šaltinis. Ji rašė, kad religija turi būti stiprybės ir vilties, o ne baimės ir neapykantos šaltinis. Steins požiūrį į religiją suformavo jos pačios patirtis ir įsitikinimai. Ji tvirtai tikėjo individo gale pakeisti pasaulį ir tikėjo, kad tikėjimas gali būti galinga gėrio jėga. Ji rašė, kad tikėjimas yra vienintelis dalykas, galintis suteikti drąsos susidurti su nežinomybe ir drąsos priimti tai, kas neišvengiama. Pagrindinė idėja numeris 10. Steinas labai vertino maistą ir gaminimą. Ji rašė, aš visada domėjausi maistu ir maisto gaminimu, taip pat visada domėjausi valgymo malonumu. Ji tikėjo, kad maistas yra svarbi gyvenimo dalis ir kad juo reikia mėgautis. Ji rašė, maistas yra didžiulis malonumas ir didelis malonumas jį gaminti. Steinas taip pat labai tikėjo maisto galia suartinti žmonės. Ji rašė, maistas yra puikus būdas suburti žmonės ir tai puikus būdas išreikšti meilę. Ji tikėjo, kad maistas yra būdas išreikšti meilę ir rūpestį kitais ir kad tai būdas užmegzti ryšį su žmonėmis. Ji rašė, maistas yra puikus būdas išreikšti meilę ir rūpestį kitais ir tai puikus būdas užmegzti ryšį su žmonėmis. Steinas taip pat labai tikėjo sveiko maisto valgymo svarbą. Ji rašė, manau, kad svarbu valgyti sveiką maistą ir užtikrinti, kad maistas, kurį valgome, būtų aukščiausios kokybės. Ji tikėjo, kad valgyti sveiką maistą svarbu tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai, be to svarbu užtikrinti, kad mūsų valgomas maistas būtų aukščiausios kokybės. Ji rašė, manau, kad svarbu valgyti sveiką maistą ir užtikrinti, kad maistas, kurį valgome, būtų aukščiausios kokybės. Stein santykiai su maistu buvo dėkingi, meilė ir rūpestis. Ji tikėjo, kad maistas yra svarbi gyvenimo dalis ir kad juo reikia mėgautis. Ji taip pat tikėjo, kad maistas yra būdas išreikšti meilę ir rūpestį kitais ir kad tai būdas užmegzti ryšį su žmonėmis. Galiausiai ji manė, kad svarbu valgyti sveiką maistą ir pasirūpinti, kad mūsų valgomas maistas būtų aukščiausios kokybės. Pagrindinė idėja numeris 11. Steinas labai vertino gamtą ir jos grožį. Ji rašė, gamta yra puiki mokytoja ir aš iš jos daug išmokau. Ji išmokė mane būti kantriam, nuolankiam ir būti dėkingam už mane supančio pasaulio grožį. Steinas taip pat tikėjo, kad gamta yra gydymo ir atsinaujinimo šaltinis. Ji rašė, gamta turi būdą atkurti pusiausvyrą ir harmoniją mūsų gyvenime. Kai skiriame laiko įvertinti gamtos grožį, jo glėbyje galime rasti ramybę ir paguodą. Steinas taip pat tikėjo, kad gamta yra įkvėpimo šaltinis. Ji rašė, gamta yra puikus įkvėpimo šaltinis. Kai jaučiuosi prislėgtas ar priblokštas, pasivaikščioju miške ar sėdžiu prie upelio ir leidžiu gamtos grožiui pripildyti mane vilties ir džiaugsmo. Steins santykiai su gamta buvo gilios pagarbos ir susižavėjimo. Ji tikėjo, kad gamta yra gydymo, atsinaujinimo ir įkvėpimo šaltinis, todėl siekė iš jos pasimokyti ir būti dėkinga už jos grožį. Pagrindinė idėja numeris 12. Stein labai mylėjo gyvūnus ir dažnai apie juos rašė savo darbuose. Ji tikėjo, kad su gyvūnais turi būti elgiamasi pagarbiai ir maloniai, be to, ji buvo tvirta gyvūnų teisių gynėja. Savo autobiografijoje ji rašė, aš visada mėgau gyvūnus ir visada domėjausi jų gerove. Visada maniau, kad su gyvūnais turi būti elgiamasi pagarbiai ir maloniai ir kad jiems turi būti suteiktos tokios pat teisės kaip ir žmonėms. Steinas taip pat tvirtai tikėjo gyvūnų galia suteikti žmonėms džiaugsmo ir paguodos. Ji rašė, gyvūnai man yra didžiulio paguodos ir džiaugsmo šaltinis. Jie yra draugystės ir supratimo šaltinis, jie gali suteikti ramybės ir pasitenkinimo jausmą tiems, kurie yra vieniši ar susirūpinę. Stein buvo aistringa gyvūnų teisių gynėja ir garsiai kritikavo žiaurų elgesį su gyvūnais. Ji rašė, esu pasibaisėjusi dėl žiauraus elgesio ir kančių, patiriamų prieš gyvūnus, ir manau, kad mūsų pareiga yra apsaugoti juos nuo žalos. Steins meilė gyvūnams buvo akivaizdi jos darbuose, o jos įsipareigojimas gyvūnų teisėms buvo nepajudinamas. Ji buvo aistringa gyvūnų teisių gynėja, o jos raštai ir šiandien įkvepia žmonės ginti gyvūnų teises. Pagrindinė idėja numeris 13. Steinas turėjo sudėtingus santykius su švietimu. Ji buvo aistringa skaitytoja ir labai vertino mokymasi, tačiau jai taip pat buvo stiprus priešiškumas tradiciniai švietimo sistemai. Ji manė, kad sistema per griežta ir slopina kūrybiškumą bei individualumą. Ji manė, kad mokymas turėtų būti atviresnis ir pritaikytas kiekvienam studentui. Ji taip pat manė, kad ugdymas turėtų būti labiau orientuotas į individo tobulėjimą, o ne į žinių įgyjimą. Steinas taip pat kritiškai vertino tai, kaip švietimas buvo naudojamas kontroliuoti ir manipuliuoti žmonėmis. Ji manė, kad švietimas turi būti naudojamas žmonėms įgalinti, o ne juos kontroliuoti. Ji tikėjo, kad švietimas turėtų būti naudojamas siekiant padėti žmonėms mąstyti patiems ir plėtoti savo idėjas bei nuomonės. Ji taip pat manė, kad švietimas turėtų būti naudojamas siekiant padėti žmonėms geriau suvokti juos supantį pasaulį ir labiau įsitraukti į pasaulį. Steins požiūrį į švietimą suformavo jos pačios patirtis. Ji sunkiai mokėsi mokykloje ir jautė, kad tradicinė švietimo sistema buvo per daug varžanti ir slegianti. Ji norėjo sukurti atviresnę švietimo sistemą, kuri leistų daugiau kūrybiškumo ir individualumo. Jos požiūrį į švietimą taip pat suformavo jos pačios kaip mokytojos patirtis, nes ji iš pirmų lūpų galėjo pamatyti, kokį poveikį švietimas gali turėti žmonių gyvenimui. Pagrindinė idėja numeris 14. Steinas tvirtai tikėjo technologijų galia pagerinti žmonių gyvenimą. Jis suprato, kad technologija yra priemonė, padedanti žmonėms tapti produktyvesniems ir efektyvesniems bei palengvinti gyvenimą. Ji taip pat rėmė idėją, kad technologijos turėtų būti naudojamos kuriant geresnį pasaulį ir kad jos turėtų būti naudojamos siekiant padėti žmonėms tapti labiau susijusiems ir informuotiems. Steinas taip pat buvo stiprus technologijų naudojimo siekiant padėti žmonėms tapti kūrybiškesniais ir novatoriškesniais šalininkas. Ji tikėjo, kad technologijos gali būti naudojamos siekiant padėti žmonėms ieškoti naujų idėjų ir kurti naujus produktus bei paslaugas. Steinas taip pat tvirtai tikėjo technologijų potencialu padėti žmonėms tapti labiau susijusiems ir informuotiems. Jis suprato, kad technologijos yra būdas padėti žmonėms palaikyti ryšį vieni su kitais, dalytis idėjomis ir mokytis vieniems iš kitų. Ji taip pat rėmė idėją, kad technologijos turėtų būti naudojamos siekiant padėti žmonėms gauti daugiau informacijos apie juos supantį pasaulį ir padėti jiems priimti geresnius sprendimus. Steinas taip pat buvo stiprus technologijų naudojimo siekiant padėti žmonėms tapti kūrybiškesniais ir novatoriškesniais šalininkas. Ji tikėjo, kad technologijos gali būti naudojamos siekiant padėti žmonėms ieškoti naujų idėjų ir kurti naujus produktus bei paslaugas. Ji taip pat rėmė idėją, kad technologijos turėtų būti naudojamos siekiant padėti žmonėms tapti labiau susijusiems ir informuotiems bei padėti jiems priimti geresnius sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 15. Steinso santykiai su pinigais buvo sudėtingi. Ji gimė turtingoje šeimoje, o jos tėvas buvo sėkmingas verslininkas. Tačiau ji niekada nebuvo patenkinta pinigų ir turto idėja. Ji manė, kad pinigai yra galios ir kontrolės šaltinis, ir ji buvo atsargi dėl jų įtakos. Ji taip pat žinojo apie pinigų galę sugadinti ir iškraipyti santykius. Ji buvo pasiryžusi gyventi paprastai ir vengti turtų spastų. Steinas taip pat žinojo apie pinigų galę kurti galimybes ir atverti duris. Ji buvo pasiryžusi panaudoti savo pinigus, kad padėtų kitiems ir buvo dosni aukodama labdaros organizacijoms ir tikslams, kuriais tikėjo. Ji taip pat buvo nuovoki investuotoja ir naudojo savo pinigus investuodama į verslą ir projektus, kuriais tikėjo. Steinso santykiai su pinigais buvo sudėtingi ir nuolat besikeičiantys. Ji žinojo jos galę ir įtaką, bet buvo pasiryžusi ją panaudoti geranoriškai. Ji buvo pasiryžusi panaudoti savo pinigus, kad padėtų kitiems ir sudarytų galimybes tiems, kuriems nepasisekė. Galų gale, Steins santykiai su pinigais buvo pagarbos ir atsakomybės. Pagrindinė idėja numeris 16. Stein labai mėgo keliones ir dažnai apie savo patirtį rašė savo autobiografijoje. Ji rašė, kelionės yra puikus nuotykis ir aš visada buvau entuziastinga keliautoja. Aš mačiau daug vietų, sutikau daug žmonių ir daug išmokau iš savo kelionių. Steinas tikėjo, kad kelionės yra būtinos asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Ji rašė, kelionės yra puikus būdas pažinti pasaulį ir geriau suprasti skirtingas kultūras bei papročius. Tai taip pat puikus būdas praplėsti akiratį ir labiau įvertinti pasaulio įvairovę. Steinas taip pat tikėjo, kad kelionės yra būdas susisiekti su praeitimi. Ji rašė, kelionės yra būdas tyrinėti praeitį ir geriau suprasti vietos istoriją. Tai taip pat būdas užmegzti ryšį su žmonėmis, kurie gyveno vietoje prieš mus, ir geriau įvertinti jų kultūrą bei tradicijas. Steins meilė keliauti buvo akivaizdi jos raštuose, o apie savo patirtį ji dažnai rašė savo autobiografijoje. Ji tikėjo, kad kelionės yra labai svarbios asmeniniam augimui ir tobulėjimui ir skatino kitus tyrinėti pasaulį ir labiau vertinti pasaulio įvairovę. Pagrindinė idėja numeris 17. Steinso santykis su kalba buvo sudėtingas ir daugialypis. Ji buvo didelė anglų kalbos gerbėja, dažnai ją rašydavo, tačiau labai vertino ir prancūzų kalbą, kurios išmoko vaikystėje. Ja sužavėjo tai, kaip kalba gali būti naudojama idėjoms ir emocijoms išreikšti, ir ji dažnai rašė apie kalbos galę formuoti mūsų mintis ir jausmus. Ji taip pat rašė apie kalbos svarbą, kuriant tapatybės jausmą ir apie tai, kaip ji gali būti panaudota siekiant panaikinti kultūrinės atskirtis. Stein taip pat labai tikėjo kalbos svarbą, kuriant bendruomenės jausmą ir dažnai rašė apie tai, kad žmonės turi bendrauti vieni su kitais, kad suprastų vienas kitą. Galiausiai Stein buvo puikus kalbos kaip saviraiškos priemonės šalininkas ir dažnai rašė apie tai, kaip svarbu rasti savo balsą ir jį panaudoti išreikšti save. Pagrindinė idėja numeris 18. Steinso santykis su atmintimi yra sudėtingas. Ji mano, kad atmintis yra būtina norint suprasti dabartį ir ateitį ir kad tai yra galingas asmeninio augimo įrankis. Ji taip pat mano, kad atmintis gali būti skausmo ir apgailestavimo šaltinis ir kad ji gali būti našta, jei ji netinkamai valdoma. Steinsas mano, kad atmintis yra priemonė, kurią reikia naudoti, o ne našta, kurią reikia nešti. Ji mano, kad svarbu prisiminti praeitį, bet ir mokėti nuo jos judėti toliau. Ji taip pat mano, kad atmintis gali būti džiaugsmo ir įkvėpimo šaltinis ir kad ją galima panaudoti, kuriant geresnę ateitį. Stein santykis su atmintimi yra ir dėkingumo, ir atsargumo jausmas, todėl jis skatina savo skaitytojus naudoti atmintį kaip įrankį, padedantį jiems augti ir judėti į priekį. Steinas taip pat mano, kad atmintis gali būti stiprybės ir atsparumo šaltinis. Ji tiki, kad prisimindami praeitį galime pasimokyti iš savo klaidų ir panaudoti savo patirtį, kad priimtume geresnius sprendimus ateityje. Ji taip pat mano, kad atmintis gali būti paguodos ir paguodos šaltinis ir kad ji gali padėti mums išgyventi sunkiais laikais. Stein santykis su atmintimi yra pagarbos ir atsargumo jausmas, todėl jis skatina savo skaitytojus naudoti atmintį kaip įrankį, padedantį jiems augti ir judėti į priekį. Pagrindinė idėja numeris 19. Steinso santykis su mirtimi buvo sudėtingas ir nuolat besikeičiantis. Ji dažnai apie tai rašė, o jos mintys šią temą dažnai buvo prieštaringos. Viena vertus, ją žavėjo mirtis ir jos galia užbaigti gyvenimą, ji dažnai rašė apie mirties grožį ir jos neišvengiamumą. Kita vertus, ji taip pat labai bijojo mirties, rašė apie nežinomybės baimę ir norą gyventi amžinai. Ji rašė apie tai, kaip mirtis buvo gyvenimo dalis ir kaip ją reikia priimti ir priimti, o ne bijoti. Ji taip pat rašė apie tai, kaip mirtis gali būti paguodos ir paguodos šaltinis ir kaip ji gali suteikti ramybės ir supratimo jausmą. Galiausiai Stein santykiai su mirtimi buvo priėmimo ir supratimo ir ji rašė apie tai gražiai ir giliai. Steinso santykis su mirtimi taip pat buvo labai asmeniškas. Ji rašė apie savo mirtingumą ir savo mirties baimės, taip pat apie tai, kaip mirtis paveikė jos ir aplinkinių gyvenimą. Ji rašė apie tai, kaip mirtis atėmė jos artimuosius ir kaip ji pakeitė jos gyvenimą taip, kaip ji negalėjo įsivaizduoti. Ji rašė apie tai, kaip mirtis padarė ją stipresnę ir atsparesnę ir kaip ji išmokė vertinti gyvenimą ir gyventi jį visavertiškai. Galiausiai Stein santykiai su mirtimi buvo priėmimo ir supratimo ir ji rašė apie tai gražiai ir giliai. Pagrindinė idėja numeris 20. Steinso santykis su laiku buvo sudėtingas. Ji tikėjo, kad laikas yra būtina gyvenimo dalis, tačiau jam neturėtų būti leista valdyti savo gyvenimą. Ji rašė, laikas yra puikus mokytojas, bet deja, jis nužudo visus savo mokinius. Steinas tikėjo, kad svarbu gyventi dabartimi ir išnaudoti turimą laiką. Ji rašė, dabartis yra vienintelis laikas bet kuriam iš mūsų, ir tai yra pats svarbiausias laikas. Steinas taip pat tikėjo, kad laikas yra galinga jėga, kurią galima panaudoti kuriant meną. Ji rašė, laikas yra galingiausias kūrybinio proceso elementas. Tai elementas, suteikiantis formą ir formą mūsų idėjams ir svajonėms. Steinas tikėjo, kad protingai naudojant laiką galima sukurti kažką gražaus ir ilgalaikio. Ji rašė, laikas yra didysis skulptorius ir mes turime jį išmintingai panaudoti ir sukurti kažką išliekamosios vertės. Steinso santykis su laiku buvo pagarbos ir dėkingumo jausmas. Ji tikėjo, kad laikas yra brangus išteklius, kurį reikia naudoti protingai ir kad jį galima panaudoti, kuriant kažką gražaus ir ilgalaikio. Jos požiūris į laiką buvo jos pačios gyvenimo ir kūrybinio proceso atspindys. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.